Які цінності підтримують українці – традиційні чи європейські? Та що це означає? Про результати соціологічного дослідження говоримо з Максимом Яковлєвим, директором школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, завідувачем кафедри міжнародних відносин НАУКМА. Розмову веде Вікторія Єрмолаєва. Київський міжнародний інститут соціології провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Вони телефонували українцям, 2000 людей відповіли на запитання. Мешкають ці люди в усіх регіонах України, крім Криму. І, звісно, що опитування проводилося серед дорослого населення. І от ставили таке питання: як ви вважаєте, в Україні потрібно заохочувати поширення і зміцнення сучасних європейських цінностей чи традиційних українських цінностей? І от як можна побачити з результатів цих досліджень, коли традиційні цінності є чисто українськими, вони безумовно перемагають. 78% українців вважають, що саме їх треба поширити і зміцнювати. При цьому підтримують поширення і зміцнення саме європейських, західних цінностей 12% українців. Проте, якщо традиційні цінності йдуть в обгорці спільних для східних слов'ян із згадуванням Росії чи Білорусі, то в цьому випадку вже лише 33% українців віддають їм перевагу. І водночас 51% віддає пріоритет європейським західним цінностям. Ось такими є результати цього соціологічного дослідження. Пане Максиме, про що вони вам говорять?
Я дякую за те, що ви зробили хороший вступ і окреслили ключову річ, що насправді це не змістовний аналіз цих цінностей, а те, як люди сприймають саму назву, скоріше, цінностей і їхню популярність в українському суспільстві.
Так.
В прес-релізі Київського інституту, Міжнародного інституту соціології, є хороший коментар пана Грушецького, де він пояснює про те, що сприйняття цих цінностей, їхня назва є залежною від контексту згадування, тобто як ми їх називаємо. І тут теж ключова криється штука, що насправді ми не дізналися з цього опитування, що ж саме є цими цінностями, правда? Що під ними криється? Ми просто дізналися, що якщо щось сприймається як дуже, ну, в хорошому смислі українське, то воно нам звучить, ми його підтримуємо. Якщо щось як європейське, то воно нам симпатичніше, ніж те, що ми прийняти, ну, що в нас прийнято вважати спільним для росіян, українців, білорусів. І тут є великий плюс, мені здається, що ми нарешті відходимо від цієї абсолютно російської пропагандистської тези про триєдиний народ, про якісь наші спільні цінності і так далі. Так? Тому що, ну, от навіть оця зараза, вона поширена навіть на Заході, коли є якісь такі бажання розказати про нас в контексті українців, білорусів, росіян разом, і це неправильно. Я вважаю, що від цього треба відходити. Якраз це опитування показує, що нарешті рушиться оцей міф про те, що є три якісь братні однозначно однакові народи, і це добре, так? Тому що незрозуміло, які цінності об'єднують умовно росіян, білорусів і нас. Ну, про це треба вже далі більш змістовно робити дослідження, хоча, ну, перепрошую, на базовому рівні зрозуміло, що принаймні в політичній культурі ставлені до суспільства, громадян, ці три країни, мається на увазі Україна, Росія, Білорусь, суттєво відрізняються.
От якраз з цього приводу вчора у нас була розмова з моєю колежанкою, і ми обговорювали це питання, скільки ще нам треба доводити на всіх майданчиках, на різних рівнях, що Україна не є Росією, що ми різні країни, різні культури, у нас різна політика, різний менталітет тощо.
Ой, ну знаєте, довго, хоча треба бити на фактаж, так, треба показувати, скільки в Україні за часи незалежності з 90-х років змінилося президентів, скільки їх змінилося в Росії, Білорусі, які події відбувалися, які форми протесту відбувалися в Україні, і так далі, такий більше фактаж, так, і він, можливо, цей. Ви знаєте, я хотів би ще доповнити цікаву річ по цьому опитуванні, з цього ж прес-релізу.
Так.
Як завжди, і всім раджу, коли читати результати опитування, є такий пункт, хто відмовився відповісти або вагався відповісти. Це залежить від того, яку шкалу. Шкалу мається на увазі як формат відповідей, обирають респонденти. Якщо подивитися другий пункт про те, що ми з вами обговорюємо, про порівняння цінностей, ну, умовно, протиставлення європейських оцих цінностей України, Росії, Білорусь, так? То там є такий розділ, це цікаво, що найбільш тих, кому важко відповісти, щодо першого, про те, що українські традиційні цінності – це дуже класно, консенсус практично скрізь, там по всій Україні, ну, там, я знаю, я бачив, що там 4% тих, хто вагається, там 5-10, ну, тобто це не так важливо, да? А от по цінностях України, Росії, Білорусь дуже вирізняється схід України, де люди дуже патріотичні щодо українських цінностей, але там 25%, згідно з даними, які подає КМІС, їм важко відповісти. Тобто, якщо українські цінності – це круто, а от все ж таки виходить, що кожен четвертий респондент зі Східного регіону ще не визначився, як же сприймати оці спільні російсько-українські, білоруські, щоб воно там не було. І це показує, що перед тим, як переконувати світ, і ви справедливо, пані Вікторі, кажете, що це важливо, треба теж зайнятися внутрішньою роботою. Бо от на Сходному регіоні чверть ще не визначилось, як ставитися до цієї спільності.
Як перед виборчими кампаніями, коли кандидати розуміють, що такий відсоток точно за тебе, а такий точно за мене, а є той відсоток, який вагається, і нам треба на нього працювати. Так, так само, мені здається, і тут.
От дивіться, до речі, що я просто відкрив, щоб показати, так? І це чому відрізняється від інших регіонів, що в Україні в цілому 15%, кому важко розібратися, захід, центр, південь – 15%, 14%. Тобто все ж таки це на 10% більше, ніж по Україні в середньому і по інших регіонах. Це
А загалом, от коли ми навіть говоримо вголос, це словосполучення «традиційні цінності», а воно ж дуже сильно від нього тхне російською пропагандою. Тому що, може, не всі люди глибоко занурені в контекст цього словосполучення і того, що називали цими традиційними цінностями, і які значення вкладали росіяни ще до початку повномасштабного вторгнення, і чому загалом ось ця фраза так сильно активно використовувалася в різних засобах масової інформації, Рада Церков її використовувала, коли виступала проти якихось ініціатив, тощо. От давайте загалом поговоримо про те, що воно таке, ці традиційні цінності в традиційній нашій уяві.
Дуже хороше питання і складне, мені здається, це нам треба саме годину говорити, але я почну з геополітичного виміру, бо все ж таки, як завідувач кафедри міжнародних відносин, Могилянці, це мені близько, це однозначно те, що Путін, в принципі, Кремль наполягає на тому, що Росія за оці традиційні цінності, і тому, тут два приклади, те, як Путін згадав cancel culture, це культура заперечення по відношенню до Джоан Роулінг, на що вона йому відповіла, що не йому заліп на цю тему рот відкривати. А другий момент, це такий є публічний інтелектуал, такого правого традиціоналістського провокативного толку, який показав, що він не розбирається в українському контексті. Я кажу про Джордана Пітерсона. Українською мовою є принаймні дві книжки його перекладені, про 12 правил життя і ще одну. То він, і тут я був дуже здивований, він спочатку написав цей текст, а потім майже місяць по тому його зачитав і показав, що він просто не вігла з питаннях України. Ну там якісь просто фактажні помилки на кшталт того, що, наприклад, за Зеленського голосували в основному на півночі і заході України україномовні громадяни. Це серйозно, треба послухати. Ну, кому цікаво. Так от, його теза в тому, що в війні, ну він підтримує, що в війні все одно винувати Захід, який спровокував Росію. Тому що дегенеративна, це зараз майже цитата пряма, дегенеративна гендерна політика Заходу сприяла тому, що Путін, як практикуючий християнин, це теж він таке сказав, ну і написав відповідно, змушений був відреагувати. Відповідно, Путіну вигідно просувати ідею про якийсь традиціоналізм в всякому своєму розумінні традиціоналізму, тому що якщо дивитися статистику по Росії, вона там дуже дивна. Це країна, яка просто лідер по матерях-одиначках, в принципі, один з лідерів, країна-лідер по кількості розлучень і так далі. Тобто сказати, що там є потужні сімейні цінності, і, ну, а з іншого боку, якщо критикувати будь-який гомосексуалізм, то це ширше поняття, тому що є поняття гомосоціальність, і виходить, що одностатеві сім'ї в тому розумінні, що мама своєю мамою, наприклад, та виховує дитину в непарі, і саме не в західному вільному розумінні, коли є формат сім'ї як відкритої інституції, а саме закритої інкапсульовано. Тому ви, перше, ви маєте рацію, це протистояння будь-яким західним трендам, тобто гендеру, там безумовно всякі ЛГБТ права одразу відкидається. А другий момент, ви теж в цьому праві, що треба наголосити, що російське розуміння традиційних цінностей не відповідає традиціоналізму на Заході, тому що класичний приклад тут – це ювенальна юстиція. Не можна бити дітей, це однозначно, це нормальна практика західних країн, розвинених, і те, що Росія подавала як, ну це меншою мірою останні роки, але до цього це було дуже потужно. Вигадували всілякі історії, що ювенальна юстиція – це там, де забирають примусово, у ніби нормальних сім'ях, дітей з ними щось роблять. Хоча от насилля над дітьми, ну, різного характеру. Росії це просто страшна річ. Хоча на Заході це вже не сприймається як показник якогось там прогресивізму. Ну, захист дітей вважається нормальною темою навіть в традиційних колах або традиціоналістських колах. Тому, якщо мій спіч підсумувати, Росія використовує це як прикриття для війни, і взагалі, що вони за традиціоналізм, за традиції. Хоча російські традиції це багато в чому просто ну не відповідає дійсності, наприклад, ті самі сімейні цінності, бо російський формат сім'ї не відповідає тому ідеалу, який, наприклад, несуть такі, знаєте, хардкор, такі от такі справді радикально праві традиціоналісти на Заході. А в деяких питаннях, як ювенальна юстиція, ну, Росія там навіть перегинає трошки палицю з тим, чого навіть немає на Заході.
От я, власне, зараз занотувала цю фразу вашу, що традиційні цінності Росія використовує як прикриття для війни. Мені здається, що це дуже влучна фраза. Дійсно, так воно і є. І так, і які зараз перед нами стоять виклики, щоб вже раз і назавжди відхреститися від цих так званих традиційних цінностях, які нам нав'язувала Росія стільки років? І чи є ця повномасштабна війна тим фактором, який може остаточно поставити між всіми цими питаннями крапку, що у нас свій шлях розвитку, а у них що хочуть, хай те й роблять.
Правда, і що у нас свої традиції, свої традиційні цінності. Так. На жаль, тут, мені здається, важко буде поставити крапку, пані Вікторія, я хоч оптиміст, але реаліст. Тут два моменти. Перше, це реакція нашого президента на петицію щодо реєстрації, ну, або можливості одностатевих шлюбів, відповідь про те, що це можливі партнерства. Так. Тут деякі, я бачив коментарі деяких ЛГБТ-активістів, які пишуть про те, що це насправді ну погана поступка, тому що там конституцію змінити ніхто не буде, але це можна на гальмах спустити. Але суто з наукової точки зору, якщо подивитися історію цього питання по європейських країнах, то там все починалося з дозволених форм партнерств. Аж потім, з часом і з поступом суспільству, то я реаліст в тому, що війна перескорює певні процеси, але перескочити певне там сприйняття суспільством тих чи інших речей буде важко. Тому я вважаю, що це правильний шлях до формування якогось українського бачення. Ми, ну, як би це може погано не звучало, ми повторюємо той шлях, який хтось, хто був відкритіший за нас до світу і досвіду, вже пройшов. Це одне. Друге, дискусія про те, чим є українські цінності. Тому що тут теж глибока окрема тема до дискусії, нав'язана Росією образ українців, як, вибачте, силюків, шароварників і так далі. Відповідно, все, що українське, воно не прогресивне, воно стосується фольклористики. Ну, це я зараз так дуже огульно про це кажу, але нам треба від цього відходити, тому що в Україні була своя шляхта, своя безумовна інтелігенція. Піднімалися дуже різні питання. Ну, якщо почитати Домонтовича, да, його праці, то питання там стосунків між людьми в різні вікової категорії, ну і так далі. Такі речі, які Захід теж опрацьовував приблизно в ті самі часи, до речі. Теми, які піднімав, які дуже складні. В жодному разі зараз не кажу про педофілію, то щоб ніхто слухачів не подумав. Мається на увазі, що стосунки, як от ми переосмислюємо стосунки між людьми різних груп, свободи, те, що людина сприймає як можливості і так далі. В Україні це вже було, нам є до чого, до речі, повертатися, відкривати для себе українську літературу, українські, до речі, дослідження і так далі. Тому що от найцікавіше щодо цього опитування і надалі, це дати нам відповідь, що ми сприймаємо як традиціоналістське українське. Це жінка, яка там дуже розлючена в п'ятницю ввечері, чекає чоловіка з шинку, щоб йому наваляти люлей за те, що він там з друзями випив, чи це є українська цінність? Чи навпаки, це можливості жінок до більшої самореалізації, ніж в багатьох інших європейських, до речі, суспільствах. От роль жінки в суспільстві, це теж про питання гендерної ролі і так далі. Мене немає однозначної відповіді, але повторюся, що я вважаю, що ми можемо поставити якусь крапку з комою в тому, що ми відмежовуємося від Росії. Це безумовно. А інший момент, нам треба дійсно шукати в собі оці можливості, до речі, опертись на те, що у нас вже було, і ми в деяких питаннях були вільніші і відкритіші, і те, щоб ми не збавляли обертів і дійсно просувалися і розвивалися.
Ну от мені здається, навіть дві події останнього місяця, ратифікація Стамбульської конвенції та реакція Володимира Зеленського на петицію про одностатеві шлюби. Він сказав, що поки війна триває, ми не можемо внести зміни в Конституцію, тому питання про шлюби поки що не піднімається, але можна впровадити партнерства для одностатевих пар. І це дуже важливо зараз в контексті війни, тому що представники ЛГБТ-спільноти теж воюють. І вони теж мають право на те, щоб їхні партнерства партнер чи партнерка мали можливість приймати рішення щодо здоров'я або в лікарні підписувати якісь документи, або ставити питання щодо спільної власності. Ну там насправді дуже багато різних нюансів.
Правда,
і ось
правда.
Ці два фактори, мені здається, вже показують, що ми на цьому шляху відокремлення, відмежування. Дуже хочеться вірити, що ця тенденція буде зберігатися.
Правда. І до цього, до речі, окреме питання щодо ролі Православної Церкви України. Все ж таки релігійні, ви ж просто згадали, ну я не міг просто теж пропустити роль релігійних організацій,
так.
Що все-таки для релігійної спільноти треба пропонувати теж свої смисли. Ну, однозначно, тому що я людина не релігійна, але я ідеологічно підтримую Православну Церкву України, сподіваюся, що вони теж будуть показувати прогресивістські тенденції, так? Тому що цінності, в тому числі християнські, ніхто ж їх не заперечує. І тут для них можливість для цієї церкви показати себе, позиціонувати себе в якийсь інший спосіб. Ну і ще питання, яке ми не піднімали з вами, бо це трохи інше, це як ставитися до різних національних меншин, як вони можуть бути присутні в публічному просторі і так далі. Я просто проанонсую, що школа політичної аналітики, ми ведемо проєкт по дослідженню майбутнього Росії. І мій колега Іван Гісем у нас веде якраз по ролі національних республік в Росії, регіонах і так далі. Тому що от це можливість нас, українців, показати, що ми суспільство, яке єднає людей з різного погодження. І, до речі, тут на майбутнє який момент? Я завжди кажу, що перша ознака стрімкого економічного зростання будь-якої країни, як показує історія, що до неї приїжджають трудові мігранти. В Україні однозначно буде питання про повернення тих, хто виїхали там в Європу, ще кудись. А коли ми будемо набирати обертів економічного розвитку, стане питання і про трудових мігрантів, щоб ми теж були до цього так сказати, морально і культурно готові.
Розповів директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, завідувач кафедри міжнародних відносин на УКМА Максим Яковлєв. Цю розмову провела Вікторія Єрмолаєва.